Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Петрок скіраваў ад вакзала вузенькім тратуарам, беручы бліжэй да будынкаў, часам аж натыкаючыся на бляшаныя трубы, што тырчэлі па сценах. Але ён баяўся апынуцца на краі, бо па бруку раз за разам з рукатам і лязгам несліся трамваі. Не дай Бог наедзе, так і трыбухі вон. Таму Петрок ціснуўся да камяніц з бясконцам чаргавання ў дзвяры і акон, у некаторых былі выстаўлены нейкія тавары, але Петрок не глядзеў на іх. Неяк з дзвярэй шыбанула чымсь смачным, і Петрок аж спыніўся. Глянуў, здаецца, то была сталоўка. За невялічкімі столікамі сядзелі па чатыры чалавекі і елі штось белае на талерках, мабыць, пшонную кашу. У другім месцы пачалі трапляцца людзі насустрач, што неслі свежыя буханкі хлеба, і некаторыя часам адломвалі ад іх скарыначкі і кратком на хаду жавалі. Далей уздоўж нізка абшарпаванай будыніны выцягнулася шумная гаманкая чарга, пачатак якой хаваўся ў расчыненых дзвярах з вялізнымі літарамі «Хлеб на шыльдзе». Петрок ажно падзівіўся. Столькі народу! І ціха прайшоў па абруку, амаль страхавіта мінаючы той чалавечы гармідар. Далей па вуліцы на тратуары было вальней. Яшчэ праз невялічкі час, не дайшоўшы аднак да павароткі, дзе халопінецкі чалавек паказваў павярнуць управа, Петрок адчуў, што зрабіў памылку, абуўшы сохлы за вясну боты, якія цяпер страшэнна мулялі на пальцах, аж неяк было ісці. Знаў бы, дык паехаў бы лепш босы. Але босых тут не было відаць, усе ішлі абутыя, гарадскія, не тое, што ў вёсцы. Ды і Степаніда насела, абуй боты, нягожы цяпер у горадзе босым. Ось тако сказала. Іго абу на сваю пакуту. Але неўзабаве Петрок забыўся на боты, мо прыцярпеўшыся, мо ад здзіўлення, якое ахапіла яго на рагу дзвюх вуліцы, як ён убачыў той гмах, шэрую не зразумець, наколькі паверхаў будыніну, цэлае нагрувашчванне камяніц з аднолькавымі вокнамі, але няроўных памераў і няроўна пастаўленымі фасадамі, то бліжэй, то далей ад вуліцы, за грамадным пляцам дваром пасярэдзіне і вялізную з настольнік палатніно сцяга паверсе. Там жа пад дахам быў і каменны герб Беларусі. Ну, ведама, то быў самы галоўны дом Мінска, дзе засядаў урад. Петрок замарудзіў хаду. Трэба было сабрацца з духам. набыць рашучасці. Гэта ж ні сельсавет, ні райвыканкам, дзе ступіў тры крокі з вуліцы, ты ўжо ў дзвярах на парозе. А вось тут перш трэба было адгадаць, а дзе ж тыя дзверы ці можа вароты, каб падысці да іх. Але ж там пэўна ахова, а ці ж пусціць яна яго без дакументаў? А можа трэба будзе прасіцца? Усё болей пабойваючыся і трацячы невялікую сваю рашучасць, Пятрок памалу ішоў уздоўж дома палаца і ўсё ўзіраўся ў прыступкі, ў дзверы, якіх тут было так замнога, нават для такога гмаху. А да якіх падысці? І ён думаў, што можа ён скіруе туды з вуліцы. Тады б ён і павярнуў следам, але з вуліцы ніхто туды не скіроўваў. Усе ішлі ўздоўжкі па тратуары. Невядома, колькі мінула часу, але сонца, напэўна, недзе ўзышло. Толькі ці яго тут убачыш сярод гэтых камяніц. У долі скрозь ляжаў густы і прахладны, нібы ў ельніку, тень. І вось так, нічога не вырашыўшы і ні на што не наважыўшыся, Пятрок мінуў шырокі падворак пляц, пратупаў яшчэ крыху і ўбачыў збоку дужа прыгожы, змураваны з чырвонай цэглы, касцёл. Усе іншы раз ён бы палюбаваўся гэткай спрытнай збудоўкай, але не цяпер. Заклапочаны, Пятрок памацаў пад шпількай Сцепанідзіну паперну і хацеў быў закурыць, але так захваляваўся, павярнуўся і зноў пайшоў дадому ўрада. Ну вось на гэты раз ён не дужа разглядваў яго і не выбіраў прыступкі. Ён павярнуў да тых, што былі насупраць пад радам зашклёных дзвярэй. На прыступках ля дзвярэй было пуста, але прыгледзеўшыся, Пятрок заўважыў за шклом штосьці белае, якое спярша памалу варушылася, а затым насцярожана знерухоміла. То быў міліцыянер. Пятрок пазнаў яго па белай кашулі, перакрэсленай наўкось чорным паскам ад рэвальвера, белай зоркай фуражцы на галаве. Стала відаць, як міліцыянер з-за шкла з вялікай увагай сочыць за Пятраком, які ўжо выйшаў на сярэдзіну падворка, аднак усё болей замаруджваючы сваю хаду. Вялікім намаганнем Пятрок прымушаў сябе ісці, але ногі кепска падпарадкоўваліся яму, упарта наравілі павярнуць у бок, туды, ну, дзе было многа людзей і куды не дасягаў позірк міліцыянера. І вось так сталася, што ногі перамаглі, збочылі ад прамога кірунку. Пятрок перастаў камандаваць імі і сам з вялікай палёгкай падаўся прэч з падворка зноў да вуліцы на тратуар. І вось тут ён скінуў сябе напружанне, так лёгка ўздыхнуў, адчуў, што ўвесь мокры ад поту, нібы на тым пракосе ў баранім лозе, і некалькі часу ішоў па той вуліцы, мала што прыкмячаючы навакол. І ён праклінаў сябе за нерашучасць, за тое, што ў лесу вогалі ў гэту справу, дакараў за гэткі дурны характар і ўгаворваў сябе не хвалявацца, не баяцца дужа. А што яму ось той міліцыянер? Хіба ён шоў сюды з кепскім намерам? Ён жа папытаць проста, як дайсці да таварыша Чарвякова, ці хоць бы перадаць яму ось тыя паперы, што ён па сваёй волі гэта, ці гэта яго інтарэс,
А ён выканаўца агульнай справы па даручэнні сельчан. Сам ён тут амаль што старонні. Перадась вось і пойдзе назад, чаго хвалявацца. І тым не менш, Пятрок не мог суняць страхавітага хвалявання і мог сысці немаведама куды ў гэтым горадзе і згубіць дом урада. Пятрок спыніўся, трохі расслабіў правую нагу, якую, пэўна, ўжо намуляў дашчэнту рукавом пінжака, выцер пот з твару. Не, трэба ўсё ж такі падысці да гэтага міліцыянера. Ну вось, каб толькі спытацца, нічога болей. Нашто ж баяцца? Чаму баяцца? І Пятрок зноў пашкандыбаў да будынка гмаху, стараючыся не звяртаць увагі на бот, які па-ранейшаму націраў пальцы. І вось як на тую бяду да яго падступілася ўсё болей пачала турбаваць, вось звычайная чалавечая патрэба. Але цяпер было не да яе, і Пятрок як мага трываў. На рагу будынку, аднак, ён замарудзіў крок, каб не адразу сунуцца на пляц падворак. Але ўсё ж сунуўся, прамінуў кветніку долі і павярнуў да прыступкаў, баючыся нават зірнуць туды. А як зірнуў, дык зноў ледзь не спатыкнуўся. Ля тых самых дзвярэй на ганку стаялі аж два міліцыянеры у белым і моўчкі на ўсе вочы глядзелі на яго, бы толькі яго і чакалі. Пятрок, нібы заяц у зімовым полі, апісаў на асфальце крутую пятлю і ледзь не подбегам вярнуўся на вуліцу. Пакуль мінаў дом урада, стараўся надаць сабе выгляд чалавека, у якога процьма немалаважных спраў і якога тут зусім не цікавіць нічога. Мала што заўважаючы навакол, Пятрок адышоўся далёка за чырвоны касцёл і ўжо не спыняўся. Спыніцца – гэта значыла для яго павярнуць назад, зноў да дому ўрада. А вяртацца ў яго ўжо не ставала сілы. І зноў жа, вось гэта ягоная фізічная патрэба вымагала пэўнага месца, якога ён нават не ведаў, дзе тут шукаць. І як толькі дазволіў сабе капшук згарнуць цыгарку. Закурка трохі супакоіла яго, і Пятрок не першы ўжо раз, але дуже выразна падумаў, і нашто ж ён паехаў сюды. Зажыве нага, хай бы Степаніда сама і ехала. Яна бойкая, вось яна не сумелася б перад міліцыянерам. Яна ж брала чырвонец, які немаведама як аддаць. Яна назбірала тых подпісаў, з якімі невамедава што зрабіць. Вось пусть яна і едзе. Даўшы сабе невялікую палёгку, Пятрок пакурыў трошкі. Аддыхаўся ад нядаўняй страхавітай няёмкасці, так памалу ішоў людной вуліцы, цікуючы па яе баках. Абапал грувасціліся то нізкія, то высокія будынкі з безліччу вокнаў, балконаў, шыльдаў. У абодва канцы грукацелі набітыя людзьмі трамваі. Нейк у гары над адным з іх густа пасыпаліся іскры, і Пятрок аж спалохаўся загарыцца, але не загарэлася. Ніхто на вуліцы быццам і не заўважыў таго. Усе беглі сабе, беглі, занятыя ўласным клопатам. Тым часам ранак, мусіць, перайшоў на дзень. Над дахам закаптелых камяніц ускацілася спякотнае сонца. Засень на тротуары зусім звузіўся, і так прыпякло, што хоць плач. Пятрок колькі было змогі, трываў. Хоць яму было ўжо не душна, горачу суконнай адзежыні, але ён не знімаў пінжака. А ўсё ж такі ён баяўся за паперу, збаяўся за грошы. І ён кульгава ішоў у людной вуліцы трохі ўніз паўз трамвайныя рэйкі, што ўвесь час беглі поруч і дуже блішчэлі пад сонцам. Пратупаў далёка, упарта думаючы, недзе ж павінна быць, ну хоць якая, ну разрывка ці кусцікі, раўчук ці пустка, ну які б яму спатрэбіліся. Але вуліца ніяк не канчалася. Абапал бясконцымі радамі цягнуліся дамы, вялікія, меншыя, часам аднапавярховыя, як у мястэчку, затое паміж вялікіх цагляных гмахаў і скрозь вокны, дзверы, некаторыя можна было зайсці з тротуара, там штось прадавалася, але Пятрок толькі кідаў туды заклапочаны позірк і не заходзіў. Яго нага балела ўсё болей, ступню ён стаўляў цяпер бокам і лаяў сябе, што не памазаў боты, а дзёгцю яны б сталі мякчэйшыя, можа б, меней яму дакучалі. Але спяшаўся ў лепля, каб паспець на цягнік, а вось цяпер пакутуй. Не на жарт ён пачаў дахвалявацца, бо ішоў час ад таго, што шукаў, нідзе не было відаць. І вось аднаго разу ён нават заглянуў у смярдзючы пад'езд з абадранымі аб вазы сценамі, але ў двары былі дзеці і жанчыны, і адна вешала на вяроўцы бялізну і дуже цікаўна паглядзела на яго. Ад няёмкасці Пятрок моўчкі павярнуў назад і хуценька выйшаў на вуліцу зноў. Ой, добра, што нічога не запыталася. А што б ён адказаў ёй?
Наперадзе па той бок вуліцы зазелянілі высокія дрэвы, мусіць, нейкага сквера, і ён трохі прыспешыў крок, але неўзабаве зноў пайшоў цішэй. Там таксама было поўна людзей, што сядзелі на лаўках, чыталі, побач гулялі малыя, іншыя проста шпацыравалі па цяністых дарожках. Насустрач па вуліцы ішла маладая жанчынка, трымаючы ў адной руцэ павадок з нейкім лахматым сабачкам, а ў другой распушчаны над галавой парасон. І Пятрок падзівіўся, а чаго гэта? Было ж так сонечна, ніводнай хмаркі на небе, на што той парасон? І ён пастаяў трохі, паазіраўся, і зноў пакутна, пакуль гікаў туды, дзе вуліца пераломувалася на пагорку, і збоч сквера за ладна расфарбаваным дамком з прыгожымі вокнамі зноў высіўся шэры гмах, вельмі падобны на дом урада. Па гэты ж бок вуліцы цягнуўся высокі дашчаны плот, за якім быў відаць немалы двор з вялізнымі каштанамі над пакатым дахам. Вароты ў двор былі шырока расчынены, хоць там нікога не было відаць, толькі чуваць, лілася, цякла вада. Пятрок несмела зазірнуў за пахілага шула з боч ад каштанаў. У густым цяні дрэў тырчала металічная тумба-калонка, ля якой пуркалася цыбатая дзяўчынка ў стракатым сарафаніку. Далі віднеўся нейкі хлявок, цямнеліся зараснікі бэзу, дзядоўніку долі. Падобна, там магло быць тое, што яму цяпер было вельмі трэба. Як ён увайшоў, дзяўчынка адразу ускочыла ад меднага таза з мыльнай вадой, і ў руках у яе былі зграбныя маленькія пранашкі, мабыць, ад лялек. Жвавыя вочкі дзіцяці ўсмешыста ўставіліся ў яго. Пятрок падышоў бліжэй да дзяўчынкі і сказаў першае, што набрыло ў галаву. «Ах, ці можна напіцца кап?» «Можна», ахвотна адказала дзяўчынка ў стракатым сарафаніку, з якога выглядывалі худзенькія загарэлыя плечы.
Петрук думаў, што яна пабяжыць у хату, паконаў куці які кубак, а яна тут жа хуценька нешта ўзяла з бруку, цісканула рычаг тумбы калонкі, і долу празрыстым струменем палілася вада. Петрук ашчадна ўзяў з яе мокрых пальчыкаў белы сцюдзёны кубак. Піць яму зусім не хацелася, але прыйшлося, і аддаючы кубак, ён ліхаманкава маглянуў позіркам па зарасніках ляхляка. Здаецца, ён не памыліўся. Сапраўды, наводдаль была прыбіральня. Дзяўчынка запыталася пра нешта, але ў Петрака ўжо не ставала трывання. Стараючыся спакайней, але ўсё ж, мабыць, подбегам, ён шыбануў па сцежцы зарослай абапал дзядоўніка. Калі ён вяртаўся, дзяўчынкі ў двары не было. Ля калонкі стаяў яе медны таз, ад якога дробна брукаванай канаўкай цякла па хіле вада. Петрук трохі парадаваўся. Усё ж было нялоўка перад гэтай гарадской малечай, і ён адчуў сябе амаль шчаслівым, калі апынуўся ўрэшце на знаёмай вуліцы. Але тут яго зноў апанаваў клопат. А што ж рабіць далей? Усё ж надта вымагала справа, дзеля якой ён прыехаў. Няўжо ж ён такі недалэга? Няўжо ён паедзе дамоў ні з чым? А што ж тады скажа яму Степаніда? А вось што скажа Степаніда яму, Пятрок добра ведаў. З узноўленай горкай рашучасцю Петрок падумаў па той жа спякотнай стране вуліцы ў процілеглым напрамку. Ужо цвёрда наважыўся. Няхай хоць што будзе, а ён усё ж падыдзе да гэтага міліцыянера і запытае. Ужо ж не арыштуюць яго за тое, што можа і не аблаюць яго нават, а хоць аблаюць. Няма за што яго. І ён тады ветліва папытаецца, як пабачыць яму таварыша Чарвякова. Ну, калі не зараз, дык можа пасля, ён пачакае. А калі зусім нельга пабачыць, дык можа таварыш міліцыянер перадасць старшыні ўрада сялянскае хадайніцтва за свайго старшыню калгаса. Харошы ж быў старшыня. І партійны, і гаспадарлівы. За што ж яго арыштоўваць? Гэта ж усё свае, мясцовыя начальнікі. Хіба ж яны разумеюць? Але вось таварыш Чарвякоў павінен разабрацца. Ён же такі чалавек душэўны. Ён же мае такую вялікую ўладу. Няхай ён іх усіх пакарае. Зноў жа, а вось гэты доўг, які трэба вярнуць. Петрок не такі чалавек, каб скруціць грошы. Такога за ім яшчэ не было. Ды да Степаніда таксама. Да чаго іншага бывае усялякае, што да капейкі? Ды да тут яна дужа акуратная. Вылузніца, а аддасць, калі пазычала.
Па-ранейшаму дужа кульгаючы, дашчэнту спатнелы пад тоўстым суконным пінжаком, з кужэльнай тарбінкай у руцэ Петрок прамінуў чырвоны касцёл і набліжаўся дарога тае запаведнай страхотнай будыніны. Шырокага падворка, наперарэз яму аж напалохаўшы, выкацілі дзве легкавушкі, ён ледзьве падспеў адскочыць у бок, слізгануўшы па іх позіркам. Але не, Чарвякова там не было. У пярэдній сядзелі мужчына з жанчынай, а ў задній некалькі вайскоўцаў – у фуражках, гімнастёрках з рамянямі партупеямі на плячах. Некуды шпарка пакацілі машыны, абмінаючы трамваі на вуліцы. На пляцы падворку было па-ранейшаму пуста. Ні ля дзвярэй, ні за шклом не відаць было ні душы, і Петрок аж сумеўся, ці не прыйдзецца пхнуцца ў дзверы. Вось у нетры гэта
гэтай будыніны. Канешне, лепей было папытаць ранкам тады хоць бы у каго. А вось цяпер стаяць, нешта стукацца ці самому расчыняць дзверы. Што ж рабіць? Дуже паволі, нібы абмацваючы падэшвамі кожны прыступак, Пятрок падняўся на шырокі каменны ганак і падышоў да самых бліжніх дзвярэй. Спярша ён зірнуў праз шкло, каб убачыць каго ўнутры. Я ж схамянуўся ад спалаху. Такі няхуцавы чалавек пазіраў на яго з-за шкла, аброслы сівую шчэццю твар, засмяглыя, крыдліва пакрыўленыя вусны, страхавіта раскрытыя вочы. Сіняя кашуля на грудзях была ўся мокрая ад поту, а пот сцякаў па твары, і мутная кропля вісела на канцы недаўгога бульбінай носа. Пятрок абцёрся, нясмела крануў шырокую ручку дзверы і патузаў, ды і дзверы не скрануліся нават. Тады ён папіхаў іх ад сябе, але таксама марна. У той час за шклом нешта мільганула, і ён пачуў невыразны голас. Ну, канешне, той быў той самы міліцыянер у знаёмай белай кашулі, белай фуражцы з зоркай над казырком. Ён нешта гукаў, але Пятрок не дачуў і ўсё спрабаваў адчыніць гэтыя зачыненыя дзверы. Тады міліцыянер за шклом сігануў у бок, і за два крокі ад Пятрака лёгка расчыніліся другія дзверы. Аказваецца, яны былі і не зачынены. Пятрок сумеўся ад няёмкасці, але хіба зразумееш, якія ж тут за дзверы, калі іх тут ось скольки?
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.